Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό Σαββάτου σε εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλημέρα μας και να είμαστε και καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Είναι μαζί μου σήμερα στη φροντίδα των ήχων και μαζί σας η Σταματία Σούλτη και παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική. Την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί σας με τις πιο μεγάλες ειδήσεις, όλα αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα, εκείνες τις τάσεις, τις δράσεις, τα γεγονότα και κυρίως τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά δεν είναι. Γιατί αν τα δούμε καλά, και απασχολούν και επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως συμβάλλουν στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό που τόσο έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας. Έτσι, να είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11.
Αόριστος χρόνος στο βλέμμα της μέλλοντας και κανένα να δέσουν οι σκέψεις λιμάνι. Βαδίζει η ελπίδα σκυφτή στο πεζόδρομο σαν να το σκάσε μόλις απ' του Μπέκετ βιβλίο τα όνειρά της σε κάποιο υπόνομο. Σε κάποιο που έφτιαξε χαρτινό πλοίο. Μα η ελπίδα μ' αγγίζει και μου λέει μουράγιο. Θα έρθει σου λουλούδια στις ψυχής στο ναυάγιο. Όταν με συναντάει μου λέει μουράγιο. Θα έρθει σου με πάνω στις ψυχής στο ναυάγιο.
Με τσιγάρο στα χείλη και κοιτά τα κορδόνια στα τριαθλητικά της. Τραγουδάει για κάποιο ακουστιατικό δίλη και έχει χάσει από χρόνια τα λογικά της. Ακουμπάει το κορμί της πάνω σε ένα φανάρι. Σε πιανεύει από αγνώστους λιγάκι. Έχει βάλει τα κλάμερ στα μαλλιά ένα φεγγάρι και σκορπά στον ορίζοντα τη φτηνή της κολόνια. Μα η ελπίδα μ' αγγίζει και μου λέει μουράγιο. Θα αφήσουν λουλούδια στις ψυχείς στο ναυάγιο. Όταν με συναντάει μου λέει μουράγιο. Ζήσουμε πάλι στις ψυχείς στο ναυάγιο.
Να είμαστε πρωινό Σαββάτου παρέα και κοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος σε ηλικία 95 ετών νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό από τις 3 Ιανουαρίου. Φωτισμένος ιεράρχης, ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός δάσκαλος προτάθηκε για Νόμπελ Ειρήνης κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κωσυφοπαίδιο, αναγέννησε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και είχε σημαντικό ιεραποστολικό, κοινωνικό και συγγραφικό έργο. Μόνο η εξουσία της αγάπης μπορεί να νικήσει την αγάπη για εξουσία. Είχε υπογραμμίσει και μιλούσε για εκείνη την αγάπη που φωλιάζει στις καρδιές των ανθρώπων χωρίς να γνωρίζει σύνορα και χωρίς να γνωρίζει προκαταλήψεις. Και αν θέλετε μία ομιλία του να ακούσετε, ακούστε τη συγκλονιστική του ομιλία για την αγάπη εκεί που είχε αναφερθεί στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στον Απόστολο Παύλο και στον Άλμπερτ Αϊνστάιν, που ύμνησαν ο καθένας με το δικό του τρόπο τη δύναμη της αγάπης. Να είμαστε πρωινό Σαββάτου παρέα και στις 11 ξεκινάει η ψηφοφορία που θα αναδείξει τον νέο πρόεδρο Δημοκρατίας. Με τη σημερινή πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή ανοίγει διαδικασία για την εκλογή του Κώστα Τασούλα ως πρόεδρου της Δημοκρατίας. Στην ψηφοφορία θα τεθούν στην κρίση των βουλευτών συνολικά 4 υποψήφοι, καθώς εκτός από την επιλογή του κυβερνώντος κόμματος είναι υποψήφοι επίσης ο Τάσος Γιαννίτσης από το ΠΑΣΟΚ, η Λούκα Κατσέλη από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Κώστας Κυριακού από την ΝΙΚΗ. Θα δούμε και τα μαθηματικά της πρώτης ψηφοφορίας στην πράξη σήμερα, αλλά εκτιμάται ότι 4 ψηφοφορίες θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση της εκλογής με απόσταση 5 ημερών η μία από την άλλη. Να είμαστε και στο διεθνές περίπτερο. Αμερικανικά αεροσκάφη που μετέφεραν 256 παράτυπους μετανάστες από τις ΗΠΑ στη Γουατεμάλα προσγειώθηκαν. Αντίστοιχη πτήση με προορισμό το Μεξικό δεν έφτασε στον προορισμό της, σύμφωνα με το NBC. Το πρώτο κύμα απελάσεων του Τραμπ. Στο πρώτο κύμα αυτό, οι μεξικανικές αρχές αρνήθηκαν να δώσουν άδεια εισόδου στο αεροσκάφος. Σήμερα, οι New York Times γράφουν ότι οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσαν εντολή για προσωρινή παύση πολλών προγραμμάτων που επιτρέπουν σε μετανάστες να εγκατασταθούν προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη διαδικασία βίζας. Αυτά τα προγράμματα προσφέρουν δυνατότητα εισόδου σε ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών από μία σειρά χώρες, περιλαμβανομένης και της Ουκρανίας και άλλων χωρών που αντιμετωπίζουν πολιτική αναταραχή ή ακραία φτώχεια. Και από σήμερα, ο Τραμπ τουλάχιστον τον κόλπο του Μεξικού τον αποκαλεί κόλπο της Αμερικής και το όρος Ντενάλι της Αλάσκα στην υψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής την αποκαλεί όρος Μακίνλεϊ. Αυτή την αλλαγή τη διέταξε μόνο λίγες ώρες αφού του ανέλαβε τα καθήκοντά του υλοποιώντας άλλη μια προεκλογική υπόσχεση. Μένουμε διεθνές περίπτερο εντός της ημέρας νέα ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς. Μία εβδομάδα μετά την έναρξη της εφαρμογής της εκεχηρίας, η Χαμάς χτες δημοσιοποίησε τα ονόματα 4 γυναικών. 19 και 20 ετών είναι αυτές οι γυναίκες που θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκηση δεκάδων Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ. Καλοκαιρία και σήμερα. Έτσι θα τελειώσει ο Ιανουάριος, λένε οι μετεωρολόγοι, θερμοκρασίες με 4 βαθμούς πάνω από το αναμενόμενο και το κανονικό για την εποχή. Δεν ξέρω αν θυμάστε, 3 χρόνια πριν, ακριβώς αυτές τις μέρες, η καταιγίδα Ελπίδα έκλεινε με χιόνια την Αττική Οδό. Καλός ο καιρός έξω μας, μέσα μας, δεν ξέρω, ελπίζω εξίσου καλός και σας το εύχομαι. Εκτός αν είστε κάμοι και με σιγουριά έχετε ανακαλύψει στη μέση του χειμώνα ένα ήττητο καλοκαίρι. Να είμαστε πρωινό Σαββάτου παρέα. Και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα? Με Όσκαρ, με μουσική για αρχάριους, εμένα δηλαδή, και με ένα έργο για τη μητέρα, για τις μητέρες όλων μας, και σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, μαζί μας ο Μάριο Μπανούση για το Μάμι, τη νέα του δουλειά στη στέγη.
Ψυγείο σου το έλα και το αντίο σου.
πολλά. Μαμά, πεινά, μαμά. Φοβάμαι, μαμά, γερνάω, μαμά. Στον κόσμο είναι γραμμένα. 30 καλοκαίρια και χειμώνες. Τις άγριες σου φέρνω ανεμόνες. Και κοίτα ένα μυστήριο του κόσμου, το κριτήριο πως μοιάζουμε, μου δύο σταγόνες. Μαμά, πεινάω, μαμά. Φοβάμαι, μαμά, γερνάω. Και τρέμω να είμαι αυτό που χρόνια ανησυχεί.
Όπως είχαμε προαναγγείλει και με πολύ μεγάλη χαρά, μαζί μας ο Μάριο Μπανούση, δημιουργός πολύ τρυφερών θεαμάτων και εικόνων συναισθηματικών που ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, και είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για το Μάμι, τη νέα του συμπαραγωγή στη στέγη. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ποια είναι λοιπόν η Μάμι?
Λοιπόν, δύσκολη ερώτηση αυτή, η αλήθεια είναι, γιατί η Μάμι δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος χαρακτήρας. Είναι ίσως ένα... ίσως να είναι όλες οι μυθικές φιγούρες μαζεμένες. Από την ίδια τη μητέρα μέχρι και οποιαδήποτε φιγούρα εμείς ονομάζουμε μητρική, παύλα, φροντιστική στις ζωές μας. Οπότε κάπως σαν τίτλος νιώθω ότι συμπυκνώνει όλες τις μητέρες που μας μεγάλωσαν με έναν τρόπο και συμβολικά, ας πούμε.
Μήπως, με συγχωρείτε τώρα που διακόπτω αυτό τον ιρμό των σκέψεων, μήπως μιλάτε με hands free, και γιατί σας ακούμε σε πολύ βάθος?
Όχι, μιλάω κανονικά.
Όχι, κανονικά. Εντάξει, θα μείνουμε έτσι. Μάμι, λοιπόν, η μητέρα που συμπυκνώνει όλες τις μητέρες του κόσμου μέσα της. Πώς ήταν η δική σας παιδική ηλικία που σας μεγάλωσε και σας έχει μετατρέψει σε δημιουργό και αυτού του έργου?
Η παιδική μου ηλικία ήταν δημιουργική, με πολύ παιχνίδι, πολύ ελευθερία, και ποτέ δεν ένιωσα αυτή την καταπίεση από τους γονείς μου, από τη μητέρα μου που με μεγάλωσε. Μπορεί να ένιωθα μια καταπίεση από το σχολείο, αλλά ήταν το μόνο μέρος που ένιωθα ότι δεν είμαι δημιουργικός. Όταν τελείωνα το σχολείο και όταν πήγαινα στο σπίτι μου, ένιωθα απόλυτα δημιουργικός και έθερος να δημιουργήσω, ναι, ως παιδί.
Έχω διαβάσει για σας ότι είχατε πολλές μητέρες, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα σας μεγάλωνε και η γιαγιά σας, που τη λέγατε Μάμι.
Ναι, γιατί όταν γεννήθηκα στην Ελλάδα, έπειτα η μητέρα μου με έστειλε στην Αλβανία, όπου έμεινε η γιαγιά μου, ναι, και εκεί μεγάλωσα μέχρι τα 5,5. Οπότε μεγάλωσα μέχρι τα 5,5 με τη γιαγιά μου. Ύστερα γύρισα στην Ελλάδα, αλλά μέχρι και το γυμνάσιο φώναζε τη γιαγιά μου μαμά.
Μάμη,
γιατί αυτήν
ναι.
είχα στο μυαλό μου ως μαμά.
Ναι.
Και μετά άρχισε να φωνάζω την ίδια μου τη μητέρα, μαμά και αυτήν. Οπότε
έτσι.
Κάπως υπήρχε αυτό το ότι δεν ήξερα πόσες μητέρες έχω.
Πώς όμως είναι τυχεροί άνθρωποι που έχουν την αγάπη της μητέρας από πολλές μητέρες. Νιώσατε ότι τη μητέρα σας την είχατε χάσει και την ξαναβρήκατε όταν ήρθατε στην Αθήνα?
Δεν ένιωσα, ίσως το χάσι μπορεί να είναι λίγο βαριά λέξη, αλλά ένιωσα ότι να συνδέθηκα με τη μητέρα μου με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή, είναι σαν να γνωριστήκαμε τότε με τη μητέρα μου, όταν ήρθα πλέον και έμεινε μόνιμα στην Ελλάδα.
Μαζί της, ναι. Η στιγμή ποια ήταν που κάνετε τη σύνδεση μεταξύ της μητέρας σας, που αν δεν κάνω λάθος ήταν και μέα στο επάγγελμα, που δίνει ζωή, όχι μόνο σε εσάς, σε δεκάδες μωρά, και μετά με τη μητέρα που εργαζόταν, τη μητέρα σας που εργαζόταν στο φούρνο και δίνει ζωή με έναν άλλο τρόπο, με την τροφή, με το ψωμί.
Η σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο.
Ναι.
Σίγουρα είναι και το στοιχείο της φροντίδας, δηλαδή και της προσφοράς, ότι στο ένα πρόσφερε το παιδί που γεννιόταν στα χέρια της μητέρας. Οπότε αυτή η πρώτη προσφορά που είναι πολύ σημαντική, αυτή η χειραψία ας πούμε.
Με τη ζωή, ναι.
Ναι, και μετά κιόλας και η κίνηση του να προσφέρεις ψωμί σε κάποιον επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό και ιερό θα έλεγα. Γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό από την τροφή, από αυτό που σου προσφέρει ζωή, σε βοηθάει να προχωρήσεις. Να είσαι δυνατός, ας πούμε.
Ναι, κρύβονται όλα στον τίτλο σας. Ποιες εικόνες από τις γυναίκες, τις μητέρες της ζωής σας, τις έχετε βγάλει από την καρδιά σας και το μυαλό σας και τις μοιράζεστε μαζί μας με αυτή τη νέα παραγωγή?
Εικόνες υπάρχουν πάρα πολλές. Στο μυαλό μου είναι εκατομμύρια εικόνες. Στην παράσταση έχω προσπαθήσει να υπάρχει μια μεγάλη γκάμα στιγμών της μητέρας και του παιδιού. Από κάτι πολύ τρυφερό μέχρι και κάτι που μπορεί να είναι βίαιο και που μπορεί να είναι απότομο είτε για το παιδί είτε για το γονιό. Γιατί κάπως θα ήθελα να μιλήσω για όλες τις εκφάνσεις αυτής της σχέσης και όχι μόνο για την ομορφιά και μόνο αυτή την φωτεινή πλευρά αυτής της σχέσης. Γιατί νιώθω ότι θα ήταν άδικο με το να την ωραιοποιήσω μόνο τη σχέση.
Ναι. Αυτές τις ιδέες για το έργο τις μοιραστήκατε με τις μητέρες της ζωής σας, τη γιαγιά σας στην Αλβανία και τη μητέρα σας στην Αθήνα?
Η αλήθεια είναι πως όχι. Με τη γιαγιά μου δεν θα της περιγράψω την παράσταση. Δεν έχει βγει και παραστασή μου ποτέ.
Ναι.
Λόγω το ότι ζει στην Αλβανία και δεν συζητάμε τόσο πολύ για θέατρο, ούτε για τη δουλειά μου. Οριακά δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι η δουλειά μου, η γιαγιά μου. Και με τη μητέρα μου θα της περιγράψω πολύ λίγο τις εικόνες ή τι θέλω να κάνω στην παράσταση. Της τα αφήνω πολλές φορές για έκπληξη να έρθει να τα δει, παρά να της τα περιγράψω.
Διάβαζα μια ανάρτησή σας, μια ευχή που είχατε γράψει στο ημερολόγιο σας όταν είσαστε 16 ετών. Γράφατε ότι πλέον είμαι άλλος, αγαπώ τον εαυτό μου, εύχομαι υγεία, αγάπη, εύχομαι μόρφωση και όρεξη. Έγιναν πραγματικότητα αυτές οι ευχές στη δεκαετία που μεσολάβησε μέχρι σήμερα που είστε 26?
Ναι, έγιναν πραγματικότητα αυτές οι ευχές. Δηλαδή το ότι έγινε ένας άλλος τότε ως ανησυχία στα 16 μου, υπήρχε πολύ έντονα η ανάγκη του να ασχοληθώ με κάτι καλλιτεχνικό. Αυτό κάπως πιστεύω ότι εννοούσα. Το να γίνω και κάποιος άλλος, να με δω με άλλα μάτια. Νομίζω αυτό έγινε. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκα στη δραματική και από τη στιγμή που άρχισα να δουλεύω σκηνοθέτης, αυτό συνέβη απόλυτα. Και επίσης, ευτυχώς υπάρχει υγεία. Προσέχω την υγεία, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εύχομαι υγεία γενικά για όλους τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά το πιο σημαντικό πράγμα. Και η μόρφωση, το να μαθαίνουμε ό,τι σημαίνει μόρφωση για τον καθένα. Μόρφωση για μένα είναι ακόμα και το να ακούσω κάποιον να μου πει μια ιστορία.
Ναι.
Αυτό νιώθω ότι θα με προχωρήσει ως άνθρωπο.
Θα μας πάει μπροστά. Το θέατρο είναι μια μητέρα που μας διδάσκει να γνωρίζουμε, να αποδεχόμαστε, να αγαπάμε τον εαυτό μας.
Το θέατρο είναι μια μητέρα και για τους θεατές, αλλά και για τους ίδιους τους δημιουργούς. Όπως είπα πριν, με πολλές εκφάνσεις, κάποιος μπορεί να βασανίζεται στις πρόβες και να μην του είναι ευχάριστη εμπειρία.
Mm-hmm.
Άλλοι δημιουργοί στις πρόβες νιώθουν μια τεράστια ασφάλεια και νιώθουν μια μεγάλη έκθεση όταν σταματάνε αυτές οι πρόβες. Οπότε Έχει πολλές εκφάνσεις το θέατρο. Ναι. Γιατί είναι ένας είναι ένα σύμπαν ολόκληρο. Οι πρόβες, οι παραστάσεις. Επίσης, η παράσταση η ίδια είναι ένα παιδί που μεγαλώνει. Ποτέ μια παράσταση δεν είναι ίδια κάθε μέρα. Κάθε θεατής θα δει μια άλλη παράσταση.
Εγώ έχω δει το «Αντίο Λιντίτα», έχει πάει σε όλο τον κόσμο, φαντάζομαι σας το λένε παντού πόσο κλάψαμε, και αυτή τη φορά που βλέπω ότι είναι ένα έργο για τη ζωή, ένα έργο που είναι ύμνος στη ζωή, χαίρομαι πολύ και περιμένω με ανυπομονησία την πρεμιέρα από την άλλη εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πρεμιέρα τώρα 6 Φλεβάρι και παίζουμε μέχρι 22 Μάρτη. Και ανυπομονούμε και εμείς για την πρεμιέρα. Ναι. Ο κόσμος είναι πολύ χαρούμενος, έχει αρχίσει και κλείνει εισιτήρια. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
Τα έργα σας και τις ιστορίες σας τα βλέπουν όχι μόνο εμείς και πάρα πολλοί σπουδαίοι κριτικοί σε όλο τον κόσμο και γράφουν για σας ότι είστε παιδί θαύμα. Με ποια ιστορία που δεν έχετε πει ακόμη στη σκηνή μπορείτε λίγο να μας αποκαλύψετε και να μας γνωρίσετε και το Μάριο που ξεκίνησε από μικρό παιδί και μεγάλωσε έτσι στο θέατρο και εκτός σκηνής?
Δυσκολεύομαι πολλές φορές με τα λόγια, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό κιόλας πολλές φορές...
Γράφετε θεατρικά έργα, σκηνοθετείτε.
Ναι, ναι. Δηλαδή σκηνοθετώ, βάζω μέσα στα έργα μου τον εαυτό μου και εκεί πέρα με απογυμνώνω στην ουσία, γιατί εκεί νιώθω ελεύθερος. Αλλά αν θα με περιέγραφα ίσως από μια πιο ρομαντική πλευρά προφανώς, γιατί τώρα αυτή θα περιγράψω, είναι ότι πάντα ως παιδί μου άρεσε το να βλέπω δημιουργικά και καλλιτεχνικά οτιδήποτε. Ακόμα και έναν άνθρωπο που κάθεται σε μια ταβέρνα και τρώει μόνος του. Ακόμα και έναν άνθρωπο που στέκεται στη στάση του λεωφορείου και περιμένει το λεωφορείο. Πάντα μου άρεσε να βλέπω...
Την ιστορία πίσω από τον άνθρωπο.
Την ιστορία, να σκέφτομαι από μέσα μου τι είναι αυτός ο άνθρωπος, από πού έρχεται, τι μπορεί να βιώνει, τι μπορεί να ζει. Δηλαδή, σαν να βλέπω ένα χαρακτήρα από ένα θεατρικό έργο. Τον κάθε άνθρωπο στον δρόμο. Πάντα μου άρεσε αυτό να το κάνω και ακόμα συνεχίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το μοίρασμα και για το Μάμι και για όλα τα έργα μέχρι σήμερα και για αυτή τη ματιά την ειδική που έχετε και πολλούς από εμάς και πολλούς άλλους επίσης τους αγγίζει. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε στο θέατρο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό Σαββατοκύριακο και στις πρόβες. Καλή επιτυχία. Ο Μάριο Μπανούση. Ήταν μαζί μας σκηνοθέτης, Μάμι, μια παράσταση, ένα δώρο, αντίδωρο για τις μητέρες, για τις γυναίκες που μας έχουν μεγαλώσει και μας έχουν θρέψει όλους μας.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Thank you.
10 και 34 να είμαστε και επιστρέψαμε. Πολύ σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και όλες τις φωτογραφίες με τις μαμάδες σας, τις αγαπημένες σας γιαγιάδες που σας μεγάλωσαν. Όλες αυτές τις φωτογραφίες που έρχονται με αφορμή τη συζήτηση με τον Μάριο Μπανούση και το Μάμι στη στέγη, που έρχονται όχι με αφορμή, αλλά από όλη την αγάπη που έχετε για τους κοντινούς σας ανθρώπους που σας έχουν δώσει τόση αγάπη και σας έχουν μεγαλώσει. Από όλο τον κόσμο έρχονται φωτογραφίες με μαμάδες. Λοιπόν, αλλάζουμε εμείς κλίμα, το καταλάβατε και από την εισαγωγή και την κλασική μουσική. Να είμαστε με τη σοπράνο Μάιρα Μιλολιδάκη για μουσική που εγώ όταν είδα αυτό το πρόγραμμα σκέφτηκα τι φανταστική ιδέα, μουσική για αρχάριους, θα γραφτώ πρώτη. Όμως, ποιος είναι ο πραγματικός τίτλος, Μάιρα?
Καλημέρα Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου. Ο τίτλος είναι «Οδηγός μουσικής για καθημερινούς χρήστες». Ναι. Και πριν με ρωτήσεις κάτι άλλο, να πω ότι αρχάρι με έναν τρόπο είμαστε όλοι. Όλοι έχουμε ανάγκη να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς την σχέση που έχουμε με την ενεργή ακρόαση.
Είναι πολύ σημαντικό έτσι όπως το τοποθετείς, ώστε να μην αισθανθούμε ότι κάπως υπολοιπόμαστε πάρα πολύ, όσοι δεν είμαστε πάρα πολύ μέσα στη μουσική και δεν έχουμε σπουδάσει και απλά την απολαμβάνουμε. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για μουσική για καθημερινούς χρήστες και ίσως και από ποια ανάγκη να προέκυψε αυτό το πρόγραμμα στο Μέγαρο Μουσικής.
Ναι, ήταν μια πρόταση προς το Μέγαρο, το οποίο έχει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, στοχευμένα κυρίως σε μικρότερες ηλικίες, όπου έχει σημασία η μίμηση και η συνήθεια που αποκτιέται μέσα από αυτή και η απόκτηση γνώσης. Κυρίως δηλαδή σε αυτές τις ηλικίες στοχεύεις στη γνώση και στο συνέστημα βέβαια και στην εντύπωση την πρώτη, αλλά κυρίως στοχεύεις στη γνώση. Οι ενήλικες είμαστε λίγο διαφορετικοί ως προς αυτό. Δηλαδή στον ενήλικα χρειάζεται κάποιες φορές να τον πείσεις ότι αυτό είναι ένα είδος η κλασική μουσική, γιατί ο οδηγός μουσική για καθημερινούς χρήστες αφορά την κλασική μουσική.
Αποκλειστικά μιλάμε γι' αυτό, ναι. Mm-hmm.
Ακριβώς. Οπότε ο ενήλικας καμιά φορά χρειάζεται να πιστεί ότι πρέπει να ξεπεράσει αυτό το όριο που βάζουμε, ότι η κλασική μουσική είναι κάτι απρόσιτο, είναι μια μουσική που δεν καταλαβαίνουμε. Βεβαίως η γνώση παίζει μεγάλο ρόλο στην απόλαυση της μουσικής, αλλά το καταλαβαίνω είναι ένα πολύ προβληματικό ρήμα και γι' αυτό και μία από τις πρώτες, στον πρώτο κύκλο, μία από τις παρουσιάσεις είχε τίτλο «Τι δεν καταλαβαίνεις», τι νόημα δηλαδή έχει η μουσική, πώς νοηματοδοτείται. Και αυτό ήταν και το επίκεντρο της πρώτης φάσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή πώς η μουσική μας επηρεάζει, έχει μια φυσική ανταπόκριση στο σώμα μας. Καταρχάς το σώμα μας αντιλαμβάνεται τη μουσική, ο εγκέφαλος πώς αντιδρά απέναντι στον ήχο, δηλαδή πράγματα που μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη επίδραση που έχουν οι ήχοι στη ζωή μας, στην ψυχολογία μας. Και μέσα από αυτό προχωράμε σιγά σιγά στο δεύτερο κύκλο, ο οποίος ξεκινάει τώρα τον Φλεβάρι, είναι οι 4 Δευτέρες του Φεβρουαρίου, που οι συναντήσεις μας αφορούν περισσότερο μουσικά θέματα.
Και θα τα δούμε, αλλά θέλω να βάλουμε μια ανατελεία, να σε ρωτήσω το εξής, καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι λένε δεν ακούω κλασική μουσική γιατί δεν μου αρέσει. Αν σκεφτούμε αυτό που μας είπες, ότι η μουσική έχει μία ανταπόκριση και μας προκαλεί συναισθήματα και στον εγκέφαλο και στο σώμα μας. Mm-hmm. Τι συμβαίνει, δεν τους αρέσει επειδή δεν την καταλαβαίνουν, δεν την αισθάνονται? Πώς διαμορφώνεται δηλαδή η αντίληψή μας και εξελίσσεται? Πρέπει να έχω σπουδάσει κλασική μουσική, θα το καταλάβω το νόημα, αλλά για να με αγγίξει, να θέλω να ανοίξω το ραδιόφωνο και να ακούσω, να θέλω να την αναζητήσω?
Θα σου πω τι νομίζω τελικά μετά από πολλή έρευνα και σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ως μουσικός με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα αυτό. Η κλασική μουσική χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να μας γεννήσει αυτά τα συναισθήματα ή αυτή τον ενθουσιασμό, ώστε να παραμείνουμε μέσα στο κομμάτι. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς, ιδιαίτερα στην εποχή μας και ιδιαίτερα από νεότερες γενιές, πόσο γρήγορα αλλάζουμε, σκρολάρουμε έτσι τα βίντεο που έρχονται στο κινητό μας. Είμαστε αυτή η ιδιαίτερη σχέση πια με την οθόνη, η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ και την ακουστική μας αντίληψη. Πόσα δευτερόλεπτα αντέχουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και να αλλάξουμε γνώμη γι' αυτό? Ναι. Έχει βρεθεί ότι δεν είναι πάνω από 3-4 δευτερόλεπτα.
Υπάρχει μια σωστή σειρά για να ξανακερδίσουμε ή να κερδίσουμε αυτή τη σύνδεση με την κλασική μουσική? Δηλαδή υπάρχει μια σωστή σειρά κομματιών που αν θα θέλαμε να εκπαιδεύσουμε κάποιον θα του λέγαμε ξεκίνα να ακούς αυτά? πρώτα.
Ξεκίνα από το μεγάλο κλασικό ρεπερτόριο. Μεγάλο κλασικό ρεπερτόριο. Τους συνθέτες που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή Μότσαρτ, Μπετόβεν, τον Μπελκάντο στην όπερα, Ρωσίνη, Μπελίνη, Σούμπερτ, Σούμαν, Μπραμ, στους μεγάλους ρομαντικούς συνθέτες, Σοπέν. Δηλαδή αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, όσο ότι αυτοί είναι οι καθιερωμένοι συνθέτες της κλασικής μουσικής.
Ναι. Το προηγούμενο κύκλο, ποιοι ήταν αυτοί που τον παρακολούθησαν και προσδιορίστηκαν και οι ίδιοι ως καθημερινοί χρήστες?
Για να μην ειλικρινήσω, ο προηγούμενος κύκλος, η πρώτη φορά που έγινε οδηγός, ήταν μέσα στην περασμένη σεζόν, είχε κυρίως φίλους του Μεγάρου, συνδρομητές του Μεγάρου, άρα ανθρώπους ηλικίας 50 και άνω, οι οποίοι ήρθαν με πάρα πολύ αγάπη και ενθουσιασμό να συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις και όντως δημιουργήθηκε μετά από λίγο μια παρέα και αυτό ήταν μεγάλο δώρο για μένα, γιατί μπόρεσαν να γίνουν πολύ γόνιμες συζητήσεις πάνω στη μουσική. Τώρα τη δεύτερη φορά που ξεκινήσαμε το ίδιο πρόγραμμα, την ίδια πρώτη φάση, είδα και νεότερους ανθρώπους και αυτό με χαροποίησε πολύ. Ως και έφηβους δηλαδή, οι οποίοι συνοδεύονταν από τους γονείς τους και οι οποίοι πρέπει να πω ότι έκαναν τις πιο ακριβείς παρατηρήσεις.
Οι οποίες ήταν, θα ήθελα να το μοιραστείς αυτό μαζί μας, γιατί σκέφτομαι αν μπορεί να διευρύνει τη θέση της κλασικής μουσικής στο σύγχρονο κόσμο ή αν οι μοιημένοι λιγοστεύουν και αν θεωρείται ακόμα η κλασική μουσική και η όπερα επιλογή συγκεκριμένης ηλικίας. Είδες και οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν σε εσάς, αλλά ίσως και κοινωνικής τάξης.
Νομίζω ότι σιγά σιγά φεύγουμε από αυτό. Έχουν γίνει και πολλές προσπάθειες από όλους τους μεγάλους φορείς. Έχει ανοίξει πάρα πολύ και η ελληνική αγορά και τώρα πλέον βομβαρδιζόμαστε κιόλας από νέες ηχογραφήσεις, εκτελέσεις. Οι μουσικοί έχουν αρχίσει να αποκτούμε διαφορετικό προφίλ. Δηλαδή έχουμε την ανάγκη να μιλάμε, για παράδειγμα, στα ρεσιτάλ. Τώρα πια το ρεσιτάλ, ειδικά του τραγουδιού, που υπάρχει και μια διαφορετική σχέση με το λόγο, όπου ο τραγουδιστής βγαίνει και έτσι με μια απόσταση τραγουδά, υπέροχα βέβαια, όσο υπέροχα και να τραγουδά, όμως υπάρχει πάντα μια απόσταση με το κοινό. Αυτό γίνονται πολλές προσπάθειες να πέσει αυτός ο τείχος και με εισαγωγικές ομιλίες που συμβαίνουν πριν από τις συναυλίες και με προγράμματα σαν το δικό μας εδώ, σαν τον οδηγό, που δίνουν παραπάνω πληροφορίες και φέρνουν τους μουσικούς, όχι μόνο τους συνθέτες, αλλά και τους καλλιτέχνες πιο κοντά στο κοινό. Δηλαδή ανοίγουν μια πορτούλα και βάζουν και μέσα στη διαδικασία της μουσικής τον ακροατή. Νομίζω ότι σιγά σιγά λοιπόν φεύγουμε από αυτή την ιδέα ότι η κλασική μουσική είναι απρόσιτη ή αφορά κάποιους συγκεκριμένους, ένα συγκεκριμένο κοινό, ας πούμε.
Εγώ, βλέποντας τις ενότητές σας, θα ήθελα να έρθω σε όλες, αλλά η αγαπημένη μου, εκεί που έβαλα τίκα αμέσως, ήταν στο «γιατί τραγουδάς έτσι». Νόμιζα ότι απευθύνεται σε μένα επειδή είμαι παράφωνη. Νόμιζα ότι μίλησες κατευθείαν στην καρδιά μου.
Το «γιατί τραγουδάς έτσι» είναι μια ερώτηση που μου κάνουν συνήθως, ας πούμε,
σε σένα, γιατί τραγουδάς.
Σε μικρές ηλικίες, ναι. Βεβαίως, που πηγαίνεις, ναι, ας πούμε, σε σχολεία ή, ναι, ξέρεις, που έχουν ένα πιο νεανικό κοινό. Γιατί ακούγεται έτσι η κλασική φωνή? Ναι. Τι είναι αυτό που συμβαίνει στο σώμα και κάνει αυτόν τον ήχο να ακούγεται έτσι, που άλλοι το ερμηνεύουν ως παράδοξο, ψεύτικο, περίεργο, και σε άλλους φαίνεται εξωτικό, πανέμορφο, ξέρεις.
Ή πως το σώμα μας γίνεται ένα όργανο που βγάζει αυτόν τον ήχο.
Ακριβώς, και τι αξία έχει αυτός ο ήχος και για τον μουσικό που το παράγει και για τη φωνή δηλαδή που εκπαιδεύεται να τραγουδά έτσι, αλλά και για τον ακροατή.
Και θέλω να μου αποκαλύψεις και ποια είναι η βεντάλια της Λέδης και τι σχέση έχει με τους αρχάριους, τους καθημερινούς χρήστες στην κλασική μουσική, και φυσικά θα κλείσουμε και με τις ντίβες στην όπερα.
Αυτό είναι ένας ιντριγκαδόρικος τίτλος, ο οποίος έρχεται από ένα θεατρικό του Oscar Wilde, η βεντάλια της Λέδης Widemir, και αφορά μια γυναίκα, μυστηριώδη γυναίκα, πανέμορφη, η οποία μπαίνει στη ζωή ενός ζευγαριού και την αναστατώνει. Και με αυτό στη σκέψη ήθελα να παρομοιάσω με έναν τρόπο την ντίβα ως μία προσωπικότητα υπερβατική, η οποία με την τέχνη της αναστατώνει τη σχέση μας με τη μουσική.
Και την επαναπροσδιορίζει, ίσως.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα σήμερα, για τη μουσική, για καθημερινούς χρήστες. Καλή επιτυχία στο δεύτερο κύκλο.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Η σοπράνο Μάιρα Μιλολιδάκη υλοποιεί το πρόγραμμα αυτό στο Μέγαρο Μουσικής, ένα από τα προγράμματα εκπαίδευσης για αυτούς που αγαπούν την κλασική μουσική, για αυτούς που θέλουν να τη γνωρίσουν, για αυτούς που έχουν αμφιβολίες και για κάποιους σαν και εμένα που είναι παράφωνοι και θέλουν να βελτιώσουν το τραγούδι. Ich liebe
The Oscar goes to...
Και καταλάβατε και με την αλλαγή και με το μικρό ηχητικό που πάμε τώρα. Να είμαστε στο παραδέκα, η πιο κατάλληλη ώρα για υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ. Μια χρονιά λοιπόν και σε ένα έτος που οι διασημότητες του Hollywood δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές στο Los Angeles, μαζί με όλη την κοινότητα βεβαίως, από τις καταστροφικές αυτές πυρκαγιές, και πάρα πολλοί ζήτησαν την αναβολή για φέτος της πραγματοποίησης της τελετής απονομής, τα βραβεία Όσκαρ θα απονεμηθούν κανονικά. Η μεγάλη τελετή της απονομής των βραβείων είναι τα 97η βραβεία Όσκαρ, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Μαρτίου, για μας ξημερώματα Δευτέρας 3 Μαρτίου. Στο Dolby Theater, στο Los Angeles, με οικοδεσπότη τον κόμικο Conan O'Brien. Ανακοινώθηκαν υποψηφιότητες από την Ακαδημία, επιβεβαιώθηκαν τα φαβορί. Το Emilia Perez έσπασε ρεκόρ με 13 υποψηφιότητες και ακολουθούν το Brutalist και το Wicked με 10. Και το Brutalist και το Emilia Perez είναι δύο από τα δυνατά χαρτιά της φετινής απονομής, έχοντας ξεχώρισαν ήδη αυτά τα δύο από τις διακρίσεις που έλαβαν στις χρυσές σφαίρες. Θερμές κριτικές και θερμά σχόλια των θεατών και έχουν ξεχωρίσει για αυτά και οι ταινίες Κονκλάβιο και Ανώρα που έχουν κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Και απέναντι σε αυτές τις επιλογές βρίσκονται blockbusters όπως το Wicked και το Dune, το μέρος δεύτερο. Και τώρα, όταν μιλάμε για ρόλους και βραβεία και ταινίες, ο Sebastian Stan είναι ένα πολύ δυνατό όνομα φέτος. Δύο φορές ήρθε στο προσκήνιο με το Apprentice και το ρόλο του ως Donald Trump σε νεαρή ηλικία και με το A Different Man που τελικά απέσπασε την υποψηφιότητα για το πρώτο. Και θα αναμετρηθεί για το βραβείο του πρώτου αντρικού ρόλου με φαβορί όπως είναι ο Adrian Brody από το Brutalist και τον Timothée Chalamet για το ρόλο του ως Bob Dylan στο A Complete Unknown. Τώρα οι ειδικοί εκτιμούν ότι μία από τις πιο ηχηρές επιστροφές κινηματογραφικά, οι ειδικοί στις ταινίες, οι σινεφίλ και οι ειδικοί στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Αυτό εκτιμούν ότι μία από τις πιο ηχηρές παρουσίες κινηματογραφικά είναι αυτή της Demi Moore, η οποία διεκδικεί Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία στο Substance. Τώρα. Και μία άλλη ερμηνεία και ένα άλλο διάβασμα. Πώς διαβάζονται λοιπόν από τους ειδικούς του κινηματογράφου οι υποψηφιότητες. Πιστεύουν λοιπόν, το διάβασα και από πολλούς στο εξωτερικό και από δικούς μας εγχώριους κριτικούς κινηματογράφου, ότι εκτιμούν λοιπόν ότι τα Όσκαρ έχουν κηρύξει ανένδοτο πόλεμο εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό γιατί τρεις ταινίες με κεντρικά θέματα μια Μεξικανή τρανς, Emilia Perez, έναν ουγγρομετανάστη και έναν intersex καρδινάλιο, και συγγνώμη τώρα για το spoiler, για το Κονκλάβιο, αυτές λοιπόν οι ταινίες συγκεντρώνουν συνολικά 31 υποψηφιότητες. Αυτές οι ταινίες λοιπόν με τη Μεξικανή τρανς, τον ούγκρο μετανάστη και τον intersex καρδινάλιο έχουν συγκεντρώσει αυτές τις υποψηφιότητες, 13 το Emilia Perez, 10 το Brutalist και το Conclavio 8. Και δείχνουν καλλιτεχνικά κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι φέρνει ο Donald Trump. Και σαν αυτές, και αν και σε αυτές τις επιλογές συνυπολογίσουμε και την ταινία το I'm Still Here, μια ταινία που καταγγέλει τη δικτατορία της Βραζιλίας, τις κατηγορίες της ταινίας και του πρώτου γυναικείου ρόλου, και της ταινίας Sing Sing με θέμα το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της αναμόρφωσης σε φυλακές, και το Nickel Boys στη δεκάδα της καλύτερης ταινίας για δύο Αφροαμερικανούς που πέρασαν από το σοφρονιστικό ίδρυμα, αλλά και το Ανώρα για τις τρελές περιπέτειες μιας εξεργάτριας που κρύβει την καταγωγή της από την Ρωσία, και φυσικά και την υποψηφιότητα του Sebastian Stan για το πορτρέτο του Αμερικανού Προέδρου, του Donald Trump, όταν ήταν ο ίδιος απρέντης. Τότε λοιπόν, αυτό λένε οι ειδικοί, παίρνουμε μία γεύση για το πώς θα κινηθεί ο χώρος του κινηματογράφου, πώς κινείται ήδη στη νέα περίοδο Donald Trump.
Στύψε μέσα τον λεμόνι, λιώσε μέσα την ελιά, φούρνισε μέσα ένα τσάλι, πετάξε με στα βαθιά. Πάρε μου όλο το ταμείο, απ' την τσέπη τα λεφτά. Άρχοντα και καραγκιόζι, κουρέλι και κουβαρντά. Τι είναι αυτό που θα με σώσει απ' το φραγκοκράτορα? Να αγοράσω ένα αστέρι ή βαθύ υπόγειο, να μαλώνω εγώ με μένα μες στο ξένο αχυρώνα. Κουρέψε μου σαν αρνί το μάλι για το χειμώνα.
Πάρε το μισθό ενός μήνα απ' το στοματοφαΐ. Κλέβω απ' το υστέρημά μου για να βρω τη γιατριά μου. Μα να ζω εκεί στον χρόνο με φιάλες οξυγόνο. Εις του υπογειού την πλημμύρα και με βάρκα να πηγαίνω στη σαλοτραπεζαρία. Αχώτησα και Αγλαία, κουραλού και κουβαρτού. Τι είναι αυτό που θα με σώσει από τη φραγκοκρατία? Να αγοράσω ένα αστέρι βαθύ υπόγειο, να μαλώνω εγώ με μένα μες στον ξένο αχυρώνα. Σκάψε με σαν αμπελώνα, κλαδέψε με σαν ελιά, πάτα με σαν το σταφύλι, πάρε μου τη σύρμαγιά. Βράσε με σαν τη χελώνα, γδάρε με σαν το λαγό. Πάρε τα υπάρχοντά μου σε κοινό λογαριασμό. Φτιάξε με ματσακόνι την άξε μου τη σκουριά και ξανοίξα το καρνάγιο, πετάξε με στα βαθιά.
Να είμαστε στο παράτρια. Να είμαστε και σας χαιρετώ για σήμερα τουλάχιστον. Να έχετε ένα καλό Σάββατο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Γεια σας από τη Σταματία και εμένα. Μένετε όμως σε πολύ καλά χέρια, ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Επιλογές έκπληξη την πρώτη ώρα, ξέρετε, του Κώστα τα γνωστά. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια και η δεύτερη του ώρα... Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Ζαμπέτα. Ένα αφιέρωμα που ζωντανεύει τη μνήμη του Γιώργου Ζαμπέτα και θα σας ταξιδέψει μέσα από τις νότες. Καλή ακρόαση και εμείς τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε, γεια σας.
Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό και μέσα στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παραδείσο. Όταν μου πέσα δύο, ράγισε ο ουρανός και μέσα ψηλά από τον ήλιο σαν να ήμουν ο Ικαρός. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος, άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι μείνει που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Α. Και τραγουδώ στην υγειά άιντε κι ας προπάτω. Για χαρά πάμε παρακάτω. Όλα οκ okay κι όλα άνω κάτω. Που χτυπά το βέλος στην καρδιά, το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στη φωτιά. Με
Με στη λιαγκάδα πέφτει μια τελεία βροχή. Γι' αυτό που έχει πονέσει βαθιά με στη ψυχή. Δεν ήξερα τι είναι ο πόνος, φάρμακι τι θα πει. Πως τρίβουν το τσιγάρο, πως μιλάει το κρασί. Δεν ήξερα τι είναι η νύχτα που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Και τραγουδώ